بسم الله الرحمن الرحيم. وربحين تدمع وإن سلام يا وتشيد ده ما أنت عندهم كل يعني حفيز كي جوا حويه سيد عبد الله سعطان ذكرى تم ده حويه أي حالي وحن كو أركي ويبسايت كا ولبا أنت أنا أركينا وابا لي سوا عيو ضد بان باي سوا عيو يري وربحين كي عليها قاضي أنا وح أويسين اللي سين أرنتا يدا baan maanta idin ku yeeray inta aana u guda gelin arintaas waxaan rabaa marka u horeeya inaan idin la wadaago waxqabadkaygii cabdirasaaq ahaan aan dalka iyo dadka u qabtay intaan Puntland joogay kaliya maaha inta xataa aanan imaan dalka ee aan ku sugnaa dal shisheeye sida Mareykanka aan ku sugnaa magaalada Minneapolis ee Minnesota. Sidaad ogtihiin, Puntland waxaa la aasaasay 1998. Sideed sano kadib, markay ahayd 2006, Puntland magaceedu wuxuu ku wareegayay oo keliya ama ufuudda muxuu ahaa Puntland waxay gaaraysay oo keliya Djibouti, Addis Ababa, Kenya iyo Imaaraadka. Markaasoo aan ku noolaa Mareykan oo aan madax ka ahaa urur Soomaaliyeed, waxaan isku dayay in magaca Puntland uu gaaro caalamka meel ka baxsan dhowrka dowladood. Waxaan casuumaad u soo diray dowladda Puntland anoo Mareykan jooga. Casuumaaddaasoo aan ka soo dhameeyay state-ka Minnesota, markaas nin senator ka ahaa oo Norm Coleman la oran jiray. Casuumaddaas ujeedadan ka lahaa waxay ahayd, aan rabaa inaan u sheego reer Puntland, magaca Puntland inuu gaaro meel ka baxsan, inuu gaaro North America ujeedadeedu waa ahayd. Ujeedada kalena waxay ahayd Somaliland oo meel walba garaacaysa, albaab walba garaacaysa, u garaacaysay caalamkana maraysa aan ku ekayn carabaha, oo dhahaysay Sool iyo Sanaag waxay ka tirsan yihiin Somaliland, bal in mar un la arko wafdi reer Puntland ah oo North America maraya oo iyaguna arrimahaas u qareema caddeeyana in Sool iyo Sanaag ayaan ka tirsan yihiin Puntland. Waa markii uu casuumaaddii baan soo diray, wasiirkii maaliyadda ee xilligaas ayaa yimid, isaga iyo wasiir ku-xigeenkii markaas kalluumeysiga ee khayraadka badda inuu waxaan u maleynayaa Cabdiweli la oran jiray. Waxay noqotay taariikhda Puntland waxay noqotay markii ugu horreysay ee jariid ka soo baxda Mareykanka ee la yiraahdo Star Tribune, first page-ka lagu soo qoray Puntland. Taasi waa waxqabadkayga koowaad. Waxaa ii xigay markii aan dalka imid 2007, bishii July baan imid. October waxaan sameeyay, waxaan loogu magacdaro Puntland Diaspora Network, oo markaa madaxweynihii xilka hayay Jeneral Ramallah Sey Cabdi Muuse aan kala munaaqashooday. Ujeedkayguna ahaa in dadka waxbartay ee qaxay ee reer Puntland lagu xiro Puntland, ay kusoo xirmaan oo laga faa'iideysto aqoontooda. Anigoo xilka weli haya, baa doorasho dhacday, waxaa ku guuleystay madaxweyne Cabdiraxmaan Farole. Bishii March waxaan ka qayb galay shir lagu qabanayay, waxaan lahay bishii October 2009, shir lagu qabtay Minneapolis oo ay qabteen Puntland Diaspora Forum qolo la baxday oo Cabdiweli Caligaas uu ka mid ah. Haddaan dib u noqdo, marka aan ahaa Puntland Diaspora Network chairman-keedaan ahaa, waxaa jiray la isku dayay dowladdii markaa Cabdi Muuse uu madaxweynaha ka ahaa oo markaa ay u harsan tahay 6 bilood in la carqaladeeyo. Waxaa la abaabulay shir ka dhaca Garoowe oo diasporaha loo yeero, shirkaasoo daba socday shir ka horreeyey oo loo yeeray Isimada iyo Cuqaasha. عبدول الشركة هو حكاها ريكروتر السجا قرية دياس براها كيمانية نور أمريكا وحد كنا هوتيل ناشونال فيت كنا وحد في سنتري نسارة إسلام ماشل شركة سوان هورستاج ما دام عن شيرمان كياها بنتلان دياس برا نتورك وهي وحى إيم وغنية بنتلان إن وقت جا ديارو هين عرقلات سياسة شركة ولا تشوتشي تدكي مركا يمد oo diaspora ka yimid wixii markaa Dubai ka noqday maana wixii kale oo 15 ah Cabdiwali ba kamid ay ka soo horeeyay si nabad ay ku noqdeen Cabdiwali ana ka qaaday garowe oo gaalkacay ka diyaar ka saaray waxa ka dambeeyay markaan taa ka soo gudbo inaan keenay Puntland iyo Soomaaliya mashruuci ugu qiimo badnaa barnaamijka ugu qiimad badnaa oo ah la dagaalanka burcadbeeda Soomaaliya oo ay ugu soo caawisay dawladda Ingiriiska waxay ahayd xilligaas la soo dhiibay bishii March 2019 wali waxaan ahay chairman-ka Puntland Diaspora Network waxa si rasmi ah booska la igu magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud bishii August 2010 inta u dhaxaysay shaqooyin aan la ilaawi karin oo midiyo marxaanti ka yahay baan qabtay anoo volunteer ku shaqeynaya shirkii oo horeeyay ee burcadbeeda ciidamada badda ku jira iyo ay ku kulmaan aan odayaasha gobolka Nugaal oo eel ka dhacay ninkii suurtagal yahay anigu waxaan ugu magacdaray isfahamka ama soo dhawaadka beesha caalamka iyo Puntland waxa ka qayb galay oday dhaqameedyo oo hoggaaminayay Sultan Saciid Maxamed Garaase culimaadiin madaxda gobolka qaar kood oo taliyaha qaybta xilliga joogay taliyaha gudoomiyaha gobolka Cabdi Xirsi Cali Qarjab xilligaas labada gudoomiye ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha degmada Eyl shirkaasi wuxuu ahaa shirkii ugu qiimo badnaa ee la soo fariistay NATO iyo gobolka Nugaal ka soo dhay. Kii ku xigay waxaan ku qabtay boosas oo ay ka qayb galeen inta rajinay Puntland ay koobantay Habsara. Kii ku sii xigayna wuxuu ahaa NATO iyo miidiyaha Puntland ka hawlgalo idinku ay ka mid tihiin markhaantigeeda waa kaas sawirada waa kuwaas. Waxaan hawsha u qabanayay bal in caalamku fahmo Puntland yes burcadbeed baa ka cadeen laakiin inay reer Puntland oo dhan ayan ahayn burcadbeed waayo waxaan nagu shaabadeysna reer Puntland oo dhan hadii qof reer Puntland maqan yahay burcadbeed yahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin baada shida wa taab oo hawshaas oo dhan aan soo qabtay bishii 8 baa la magacaabay agaasinka waxaa la hoos geeyay agaasin independent ee moo noqonay wasaaradda dakadaha iyo gaadiidka bad xafiis baa laga sameeyay marka waxa wasiirka Saciid Maxamed Raage xafiiska garowga ku yeelay waxa xiray oo albaabada u laabay Cabdullaahi Jaamac ninkii la hayay ee Cabdiwali markuu madaxweynaha noqday oo magacaabay wasiirka dakada mar iyo laba waraaqi waa ku ay hor yaalaan ayaan ogeysiiyay madaxweynaha xafiiska inuu xiran yahay waxa laga goostay kirada in laga bixiyo korontadii laga bixiyo wax laga akhirka waxay u kaliftay meeshan maanta idin kala hadlayo waa gurigeyga in aan xafiis ka dhigto waayo laba kala doortay inuu xafiisku xirmo iyo in aan hawsha sii wado marxalad kasto aan ku jiro mid dhaqaale iyo mid kale duruufta adag baan ku shaqeynay madaxweynaha Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waan u sheegay akhirkiina bishii July 2014 wuxuu ballan qaaday inuu agaasinkan ka soo jarayo wasaaradda dakada oo hoos keenay madaxtooyada waxaan xor dhigay codsi ah in magaca la beddelo maadaama aan la shaqeynayno international community oo burcadbeed inay dhamaatay laakiin maritime crimes kale ay jiraan in magaca laga dhigo maritime security coordination office soo qorbuuri qoraalkii waan qoray waan diyaariyay waa u geeyay ilaa hadda oo maanta aan joogno. Laga soo bilaabo waa July 2014 ilaa hadda Cabdiweli waraaqihii codsigaa waa horyaalaan. Waxba kama qaba. Taa waxaan rabaa inay ogaadaan Soomaalida ee daawanaysa gaaraha reer Puntland. Waxqabadka waxaa kaloo ka mid ah duruufahaadagana oo ku shaqaynaya baan shir kasta tegaya. Waxaan nasiib wanaaga markay ugu dareed burcabadeed la aqbali waayey aan leenahay war lagala dagaalamo dhulka burcabadeeda. Waxaan ku casumay garoowe nin Bankimoon uu ka dhigay la taliya xagga sharciga oo loran jiray Jagland garoow aan kula kulmay, Copenhagen baan kula kulmay, mar Nairobi kula kulmay. Waa ninkaan isran karo in caalamku noo soo jeesto Puntland usoo jeesto isagaa sababo. Idinku badin mayo dalkaad joogteen waad la socotaan inta dhalinyaro aan ka soo daayay xabsi. Seychelles waxaan la siixanay maxaabiiso wareejin baan kala siixanay. Waxaan ka keenay 69 dhalinyaro ah oo boosaasi iyo garowe oo kale. Waxay ka dhaxalnay barnaamijkaas iyo wada shaqaynta aan community la shaqaynaynay in Puntland laga dhiso xabsigii ugu fiicnaa ee ka jira qaaradda Afrika iyo akademiyada ciidamada booliska ee tababarada. Seychelles baan ka keenay, waxaan ka keenay Kenya baan ka keenay dhalinyaro xor ah. Waxaan 40 dhalinyaro ah ka keenay Maldives. Waxaan weli u qareemayay oo hadda waraaqahoodii hor yaalla kuwa ku xiran Iran iyo kuwa ku xiran India. Intaa ka sokow duruufaha aadan waa ku shaqaynayayo heer waxaa la gaaray mushaharkii adeegii aan yaraa xataa la goosto. Maanta aan la hadlayo anaa iska bixiya kirada xafiiska. Waxaan rabaa dadweyne duruuftan ku shaqaynaya ogaadaan u dhabta ah. Taasoo dhacday baa waxay yimid burcabeedii way dhammaatay kalluumaysiga sharci darrada ah oo guriya caarbaxshi. Oo haddii xeebaha tagto habeennimo aada arkaysid sida loo jilaabanayo sharci darrada. Waa Iraniyiin, waa Yemeniyiin iyo kuwa aan la kulleenahay oo wasaaradaheena iyo dowladdeenu ay la kulleeda laysimada bixisay. Waxaan hayaa dokumenti ku saabsan arrintaas oo maraakiib Kuuriya oo 4 ah ay ku jiraan xeebteena ilaa iyo muddo hore 2004 laga soo bilaabo. Maraakiibta Kuurida ah magacii bay bedeleen markii Kuuriyaanku ay ka soo saareen sharci ah nationalka ninka muwaadinka Kuuriga ee lagu arko ama lagu helo inuu lugu leeyahay jilaabato sharci darro ah maxkamad baa la taagayaa bilaabeen. Qoraalkii waa hayaa isagoo halkan jira. Markay saa yiraahdeen Soomaali baa dabcan wada dowladdu waxbay ku ogtahay waxaa loo bixiyay magac Soomaaliya 4 markab. Calankii Kuuriga ahna waa laga dejiyay oo waxaa la saaray calan Soomaaliya. Magacyoodii waa hayaa haddii loo baahdo waa in siinayo. Iyaguna way sog yihiin. Waa meelaha layga soo galay bilowgii. Waan ka hadlay arrintaas. Waxaa kaloo layga soo galay. Waxaad aragtaan halkan flyer. Waxaan bishii December 2015 qaban qaabiyay markay kalluumaysatada sharci darrada ku badatay waddanka. Waxaan abaabulay shir ay ka soo qayb galayaan guddoomiyeyaasha degmooyinka xeebaha ku yaala oo garow ka dhici lahaa. Ujeedku wuxuu ahaa 2 arrimood. Inaan caalamka tusno sida dadku ay uga daaleen kalluumaysiga sharci darrada iyadoo ay hadlayaan guddoomiyeyaashoodii xeebaha degana iyo gorayaashoodii. Waan mid message caalamka ugu diro. Midda labaadna aan dowladda federaalka markaa jirtay ku cadaadino inay caalamka ka codsato in lala dagaalamo kalluumaysiga sharci darrada. Arrinta iyada ah oo aan gogol xaar u dhigay waxaan sameeyay flyer-ka. Hadda koorba Cabdiweli wuxuu yiri kalluumaysiga sharci darrada waa masiibo qaran. arintaas oo idaacadda ka baahday inaan shirka qabanqaabinayo waxaa iyadoo aan shirkii dhicin ii yimid wasiiri dowlaha wasaaradda kalluumaysiga ninka kulmiye lagu magacaabo. Kulmiye wuxuu yidhi waxaad waddaa mudaahiraad, waxaad la wareegtay shaqadii ee kalluumaysiga, waxaanse ku weydiiyey arrintaa ma u sheegtay buu yidhi cabdiweli. Cabdiweli birima u socda maari, waa ninuu soo buuxiyey mar hore oo soo buuxiyey oo ku yidhi ninkani waa dowladdu ka soo horjeeda. Cabdiweli subaxi haddaan u tegey oon damcayna hor fadhiisto, taleefankii aan u diraayay madaxweyne hoos baan joogaa, wuxuu igu jawaabay waryaa waa kula socdaa howlahaaga, waxaa tahay waxaa sameyneysa waa la socdaayo, waxaa tahay mucaarad. Mucaarad ma waxa ah qofkii wax qabanaya ummadda ee dalka wax u qabanaya? Taas waxaan u daayay dadweynaha. Arrintaas waagaa bilaabatay, waa igu soo socotay, aakhirkii xalay bay tagay. Ani waxaan oran karaa ma soo daahday. Xalayna waxaa soo dedejiyey waxa waxa la socotaan laba doodood markabkii dhowaan la qabsaday ee Aris number 13 oo aan ka hadlay BBC kala hadlay, wax kalena aan oran aan caddeeyey shirar badan oo caalamina aan ka caddeeyey. Haddaan wax laga qaban kalluumaysiga sharci darrada ah, burcabeed waa soo noqonaysa. Shirri New York ka dhacay bishii July 2015 baan ka caddeeyey. Waxaa igu raacay hay-addan cuntada FAO la yidhaahdo oo iyadana prestige jeysay. Waxaa igu raacay oo hadalkayga yiri waa waxbaa ka jira qolo la yidhaahdo Oceans Beyond the Piracy, wax qarsoodiya maahay. Taa haddii aan ka hadlay jimcihiiba waxaan loo ku yeeray dood BBC-da ka baxaysay, aniga iyo kulmiye iyo wasiir markaa fadhiyay BBC-da xafiiskeeda London. Hadda sidaan u hadlay wixii la isweydiiyey idinku cilmiyo oo maqlayseen, kulmiye waa ninka isu kaaya diray cabdiweli maalintaasna bilaabata hawsha. Waxaa cudur noqday haddaad ka hadashid kalluumaysi sharci darro ahayd Puntland waxay ka noqotay inaad tahay dambiile. Waxaan ku biraarugay xalay dikreetada madaxweynuhu soo qoray isagoo dalka ka maqan oo leeyahay agaasimuhu guud waxaa uga qaaday xilki. Waxay ku taariikhaysnayd 19 bisha oo ahay shalay. Xilka waa la iska qaadi karaa, waa meerto ma diidani, laakiin waa in sifa sharciya loo maraa. Puntland dastuur bay leedahay, qof sharciya ka weyn ma jiro. Cabdiweli aniga xil igama qaadi karo isagoo dalka ka maqan. Dalka hadduu ka maqan yahay mas-uuliyadda dowladda, awoodaha iyo mas-uuliyadahu waxay mas-uul ka ah madaxweyne ku-xigeenka. Marka koowaad dastuurkii buu jabiyey oo ku xadgudbay Cabdiweli u dhisnaa dowladda Puntland. Waa marka labaade wuxuu meel uga dhacay oo ha humiliation ku sameeyey madaxweynihii dalka joogay oo madaxweyne ku-xigeenka ah, oo isaga shaqadiisa ahayd hadduu dallacsinayo hadduu iridayo isaga ahayd inay ka timaado, waayo Cabdiweli dalka waa ka maqan yahay. Taasi waxay ku tusaysaa in Cabdiweli aanu dan iyo hela kala ahayn dalka wax ka dhacaya. Hadalkayga waxaan kusoo gaabinayaa, xilka qaadistan looma marin sifo sharci ah. Mar haddii marka arrintaas timid, anaaba hadda ku dhawaaqaya, aniga Cabdisaaq Maxamed Dirirhaan baa ku dhawaaqaya saacadda laga bilaabo xilkii agaasimaha guud ee la dagaalanka burcabeeda inaan ka tanaasulo.